З нагоди 30-х олімпійських гульняў, якія 27 ліпеня пачнуцца ў Лондоне, католікі Вялікабрытаніі зрабілі спецыяльны алімпійскі крыж. Ён выкананы англійскім скульптарам Джонам Корнуэлам з 12 розных відаў дрэва, якія сімвалізуюць 12 апосталаў, аб'яднаных у тры колеры, якія нагадваюць аб трох боскіх цнотах – веры, надзеі і любові. Плануецца, што гэты крыж будзе пільгрымаваць у месцы правядзення буйных сусветных спаборніцтваў. У 2014 годзе ён наведае зімовыя алімпійскія гульні ў Расіі, затым накіруецца на чэмпіянат свету па футболе ў Бразіліі. Падчас сёлетняй алімпіяды крыж будзе знаходзіцца ў каталіцкім алімпійскім лагеры ў Лондоне, а яго прысутнасць павінна спрыяць духоўнаму росту і евангелізацыі тых, хто прыбудзе на мерапрыемства з розных куткоў свету. Гэта ініцыятыва ўяўляе сабой моцны адказ на заклік Бенедыкта XVI знайсці спосабы, каб прыцягнуць розум і сэрца сучасных людзей да Езуса, адзначыў Джеймс Паркер, каталіцкі каардынатар алімпійскіх гульняў у Лондоне.